Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте денну катехезу. Мене звати Максим Приступа, я сьогодні ведучий. І також у цій порі радий вітати на хвилях Радіо Марія. Сьогодні вже вдруге монаха кармеліта, отця Віталія Козака. Вітаю, отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Ну і що ж, ми в цій катехезі будемо продовжувати слухати роздуми над духовністю святого Яна від Христа. І далі говоримо про 5 видів небезпек. Але далі зараз отець продовжить цю тему, бо вона досить така обширна, і я не встиг її навіть занотувати перед ефіром.
Так, дякую. Дивіться, минулих 5 катехез ми говорили про 5 різновидів небезпек, дякуючи надприроднім уявним пізнанням. Отак, ми говорили, хто не пам'ятає, а може хто слухає перший раз, що перше полягає у тому, що часто душа помиляється, вважаючи надприродними пізнання, які переходять цілком природнім шляхом. Другий у тому, що душа створює собі нагоду для виявів зарозумілості та марнославства. Третій різновид пов'язаний з тим, що у дьявола є чимало способів увести душу навколо пальця, скориставшись згаданими пізнаннями. Четверте зводиться до того, що такою поведінкою душа сама собі творить перешкоду на шляху до злуки з Богом у надії. П'ятий полягає у тому, що душа тоді переважно судитиме про Бога у низький спосіб. І ми якби на кожній катехезі роздумували над цими темами. І постійно якби ми крутилися навколо слова «пізнання». І це важливе слово, тому що весь світ, або ну багато хто, може не всі, але багато людей кажуть, що людина має все життя пізнавати, має все життя вдосконалюватися, має все життя ставати більш компетентнішою, бо іначе місця в світі для такої людини не буде, бо виживає сильніший, для слабких місця немає, для людей, в яких знання мало також, і для того кожен пробує вчитися, пізнавати. До цього ми використовуємо ті такі природні речі, які ми маємо, як зір, слух, нюк, дотик, смак, і в різний спосіб пізнаємо. І якби чим більше знаємо, тим здається, що ми там більше вміємо, більш компетентніші, і перспектива в нашому житті стає все яснішою, кращою і так далі. Бо дякуючи інформації, яку маємо, дякуючи досвіду, який отримуємо, дякуючи цьому пізнанню, можемо багато що зробити для себе, для суспільства, для світу. Так само можемо зробити багато для Бога. І якби на цьому людина концентрується. І здається, що якби все воно нормально, але я від Христа кажу, що не до кінця. Якби трохи про це сьогодні спробуємо поговорити. Чому не треба на пізнанні концентруватися, як на такому природному і надприродному, бо надприродні ми також говорили, що це слова, духовні відчуття, откровення і так далі. Що це, здається, людину збагачує, робить людину кращою, але в той самий час Іоанн Хреста каже, що в духовному житті, в прямуванні з Богом в одному напрямку це не допомагає, а більше того, Іоанн Хреста каже, що воно заважає. І тоді, знаєте, коли над цим думаємо, то людина стоїть перед вибором, чи слухати те, що пропонує світ, що пропонують великі в лапках цього світу, що пропонують люди, які чогось добилися, осягнули якихось цілей, якоїсь мети, чи сконцентруватися на тому, що говорить Господь, і подивитися, що Він думає на цю тему, і чому його думки відрізняються від наших думок. В принципі, це нічого нового. Пророк Ісая про це говорив, що думки мої не є думками вашими, вчинки мої не є вчинками вашими, говорить Господь, а як далеко небо від землі, так Господнє діяння відрізняється від діяння людського. Для того завжди людина стоїть перед вибором кожен день, або більше того скажу, в кожній ситуації, чи піти за пізнанням, яке допоможе або не допоможе, але якось збудувати своє життя, свою кар'єру, своє майбутнє, своє місце під сонцем, чи від цього пізнання відмовитися. Твоя інтересна каже так. Досить довгий цитат, але мені здається, що його треба прочитати весь, щоб зрозуміти повністю думку. Крім тих п'ять перешкод, каже, я від Христа душа здобуває ще іншу користь, що полягає у глибокому духовному спокою та спочинку. На додачу до умиротворення, яке природним чином приходить після того, як душа позбудеться форм та образів, вона ще й звільняється від потреби розпізнавати добрі пізнання і погані, та вирішувати, як ставитися до перших, як до других. Поза тим, у неї вже не буде потреби марнувати зусиль і час на розмови з духовними наставниками, що мали б допомагати їй у згаданому розпізнаванні та визначенні різновиду, до якого належать ті чи ті пізнання. Душі вже не треба всього цього знати, бо вона надалі просто не надаватиме їм жодного значення. Час на зусилля, які витрачалися б на вивчення та розпізнавання всіх цих речей, можна використати для інших, набагато кращих та плідніших вправ. Наприклад, для того, щоб навчитися повністю покладатися на Божу волю та постаратися досягнути наготи й убогості, як у царині духу, так і в царині чуттів. Для цього треба відмовитися від будь-якої внутрішньої і зовнішньої підтримки різних втіх та сприйнять. Такої духовної убогості можна досягнути насамперед через відмову і звільнення від усіх зазначених форм, що приносить душі найвищу користь. Бо завдяки цьому вона наближається до Бога, який не має ні образу, ні форми, ні подоби. Що більше душа очиститься від усіх явних форм, образів і подоб, то ближче вона до Бога підійде. От така цитата. Досить довга, але над нею треба сьогодні нам трохи пороздумувати. Відразу я повернуся думкою до цих пізнань. Це, знаєте, і коли я від Христа кажу, що не треба до цих пізнань прив'язуватися, то автоматично це не означає, що він каже, що не треба пізнавати. Бо, знаєте, так було б взагалі дуже просто в житті жити. Собі сісти або лягти і сказати, що мені, в принципі, в житті нічого не потрібно, що Господь захоче в моєму житті зробити, то зробить, а я просто буду собі лежати і чекати. Бо ну, це пасивний підхід і неправильний. Бо знаємо навіть Ісус, коли Він кликав своїх учнів, Він їх кликав ну, для того, щоб їх навчити, і пізніше, щоб їх розіслати. Тобто Господь не хоче, щоб людина там перебувала без інформації, щоб людина була без знань, щоб людина нічого не вміла. А Господь хоче, щоб людина була розумним створенням, так як її сотворив, але в той самий час каже, щоб до цього всього не прив'язуватися. І для того, щоб ну, ми не плутали дві різних речей з самого початку. Бо найпростіше сказати, що отець Віталій сказав, що слухайте, пізнання не має значення, на всі речі можна забити, на нічого не можна, можна на нічого не звертати увагу, просто собі сісти чи лягти і чекати, як прийде мені грім з ясного неба, там Господь до мене промовить і так далі. Для того, дивіться, коли Ян від Христа про це говорить, то він каже, вже якби закладає, що людина в своєму житті має ці певні пізнання, як природні, так і надприродні, тобто природні ті, які вона пізнає, дякуючи природним цим чинникам, про які я казав, слух, дотик, смак, і зіра надприродні ті, які дає Господь. І каже так, і коли людина вже ці речі має, або коли має ці пізнання, я на це звернув увагу, що людини не буде потреби марнувати зусиль і час на розмови з духовними наставниками, що мало допомогти їй у згаданому розпізнанні, та визначити різновиду, до якого належать ті чи інші пізнання. І це важливо, тому що часто люди, які там в своєму житті щось шукають, і цього все мало, хочеться досвідчити невідомо яких речей, на невідомо які питання мати відповіді, чи саме досить на банальні і прості, то людина шукає так званого духовного наставника, який зможе їй дати відповіді на всі питання. Коли людина доходить до цього, до таких відносин, скажімо, з Богом, про які ми зараз говоримо, то вона розуміє, що все це, що відбувається, все те, що вона розуміє і не розуміє, все, що вкладається в голові і не вкладається в голові, по суті, це не є надзвичайна річ, такою, над якою треба там концентруватися, про яку треба думати, чи на чому треба будувати своє життя. Тобто Господь дав, я казав свого часу Йов, Господь взяв, і хай на все буде, ну, у всьому Господь хай буде прославлений. Тобто сьогодні Господь мені дає, а за якесь пізнання, якесь розуміння чогось, якісь відповіді на якісь питання, з якими я можу мучитися на протязі цілого життя або багатьох років, а завтра цього немає. І тому, якщо на цьому не концентруватися, про це не думати, тобто сприймати як належне, то не треба буде шукати відповідей і не треба буде задавати питання, які, по суті, ну, не дають відповідей, ну, на які не знайдеться відповіді. Тому що, ну, сприйняття нашої реальності і сприйняття Божим реальності, вони трохи відрізняються. І його бачення нашого життя, мого життя, і моє бачення також відрізняється, тому що я дивлюся досить з короткою перспективою, як будь-як кожна людина, а Господь дивиться з перспективою життя, і більше того, Господь дивиться з перспективою вічності. І коли ті чи інші речі відбуваються, і дякуючи котрим я там пізнаю цей світ, який в моєму житті є, то для чогось воно є. І Господь, звісно, з перспективою часу, він так любить функціонувати, дає відповіді, але в конкретному моменті це відповіді не може бути. Про що ми говорили набагато-набагато раніше, коли починали роздумувати над шляхом досконалості, може, над сходженням на гору Кармель, і що якщо людина хоче іти за Богом, має довіритися і піти в ту темнотінь, в темнотінь, де вона, ну, певних речей не розуміє і дає провадитися для Господа доброго пастиря, який заведе її на зелені пасовиська. І ця дорога на зелені пасовиська, вона займає трохи часу. Але якщо є довіра, то навіть ті речі, які відбуваються і не розуміються, людина сприймає як належне, як нормальне і як правильне. Але якщо ж кажу, Господь є добрим для мене, конкретно для кожної людини, є добрим пастирем, то в принципі довіритись йому не є так важко, для того, що не пробується все зрозуміти і не пробується на всі питання дати відповіді. Проблема є тоді, коли, ну, людина хоче сама контролювати процес. Я від Христа кажу, що багато, раніше ми також про це говорили, що багато людей починає йти цією дорогою, яку пропонує Господь, але в той самий час, ну, швидко знеохочується, тому що бачить, що йде не згідно її плану, не згідно її бачення, не згідно очікувань, і відбуваються в житті зовсім інші речі, на яких вона не має контролю, а хотілося б контролювати. А того я від Христа кажу, да, якщо ми від цього якби відсторонимося, якщо ми наберемо дистансу, якщо ми, ну, будемо сприймати реальність такою, якою вона є, і не задаючи багато питань, тобто, чому так? Або, знаєте, часто, якщо в житті відбувається, то людина каже, о, це покарало, або це Бог тебе там хоче чогось навчити, або це, там, не знаю, причинно-наслідкова річ, або це ще невідомо, що інше. А часами це Господь хоче от через певний досвід, через певне пізнання, через певне там нерозуміння певних речей, ну, провадити людину. І якщо вона це розуміє, то, звісно, як каже Христа, що людина не має потреби марнувати зусилля, да, щоб зрозуміти. Каже, душі вже не треба всього цього знати, бо вона надалі просто не надаватиме їм жодного значення. Час та зусилля, які витрачалися б на вивчення та розпізнання всіх цих речей, можна використати для інших набагато кращих та плідніших вправ. Наприклад, для того, щоб навчитися повністю покладатися на Божу волю і так далі. От покладатися на Божу волю – це також цікава річ, звідки там людина знає, що Божа воля, звідки людина знає, що Господь цього чи іншого хоче, звідки людина знає, що вона йде або виконує ту волю Божу. Одна людина знає, а інша не знає. Чому? Бо розуміння або це знання, чи воля Божа, чи не воля Божа, народжується зі спілкування з самим Богом. Якщо людина має спілкування з Богом, тобто регулярні постійні відносини, то вона знає, що Бог від неї хоче цього чи іншого. Якщо людина не має щоденного спілкування з Богом, то вона тільки на рівні інтуїтивному може Господь цього хоче, чи він цього не хоче? Це правильно чи неправильно? Робити і чи не робити там, казати чи не казати, йти чи не йти. І ти знаходиться в такому постійному сум'ятті для того, що немає переконання. І для того, щоб знати і мати переконання, що людина виконує Божу волю, треба з ним спілкуватися регулярно, задавати йому питання, питати. І це є нормально, бо як людина з людиною, коли ми спілкуємося, коли люди один одному довіряють, коли людина люблять одна одну, принаймні так мати Тереса каже, наша Авільська, що розмова з Богом, це молитва, це розмова з тим, про кого знаємо, що нас любить. Тобто, якщо любить, то бажає добра. Якщо людина бажає мені добра, то цій людині можна довіряти. Тобто так само і з Богом. Якщо я маю свідомість того, що він мене любить, якщо я маю свідомість того, що він мені бажає добра, що він мені бажає щастя, що він бажає, щоб я себе в житті зреалізував, то, звісно, ніякого страху в спілкуванні немає. А більше того, хочеться спілкуватися для того, що багато людей на протязі життя не знайдеться, які насправді люблять, які не мають жодного інтересу, які бажають добра, які бажають реалізації. І коли починається з Богом спілкуватися, то відкривається його воля. І він каже, виразно показує знаками, показує дякуючи інших людей. І тоді людина тільки сприймає, каже, добре, Господи, дякую. І прямує тою дорогою, яку Господь пропонує. Звісно, є інша штука, так, коли людина з Господом не спілкується, коли немає особистих відносин, коли робить, покладаючись на свій розум, досвід, пізнання, інтуїцію, поради інших людей і тому подібні речі, то вона не знає. І для того людина то кидається на одне, то на друге. Можна подивитися, наприклад, як часто люди там змінюють працю. То одна, то друга, то третя, то п'ята, то треба це, то треба це. Як часто люди там змінюють чоловіків і дружин. І це ж також, я зустрічався в моєму, так максимум, з ким я зустрічався, з чоловіком, який мав п'яту дружину. Я кажу, і що? Він каже, знаєте, я перша, це точно була не моя, і друга. А кажу, а ця ваша? Він каже, знаєте, я ще не маю впевненості. І для того, отак воно є в житті. І це вправляється в різних аспектах життя, в різних сферах життя. Коли там людина не знає, що від неї хоче Господь, коли людина шукає саму себе. І в цьому всьому егоїзми далі з самої себе нічого не бачить. Але щоб цю волю Божу виконувати, каже так, для цього треба відмовитися від будь-якої внутрішньої і зовнішньої підтримки різних втіх та сприйнять. Такої духовної убогості можна досягнути насамперед через відмову і звільнення від усіх зазначених форм, що приносить душі найвищу користь, бо завдяки цьому вона наближається до Бога, який не має ні образу, ні форми, ні подоби. Для того, так якби, є таке якби слово, на якому Ян Христа будує цілу якби свою духовність, ціле, це, скажімо, містичне життя. Це слово на іспанській мові звучить «нада». І він повторює «нада, нада, нада». Тобто «ні, ні, ні». Тобто треба відмовитися від всього, що є можливе, від цього внутрішнього і зовнішнього. Тобто відмовитися від цих прив'язаностей, не прив'язуючись до цього. І тоді Господь зможе в житті діяти, тоді людина зможе з Господом співпрацювати, тоді зможе Господь людину очистити від тих всіх речей, про які ми говорили на протязі останніх 2 років. І тоді людина зможе зі спокійним серцем приймати реальність, яку є. Звісно, ця реальність вона не буде безпроблемна, ця реальність не буде без трудностей, ця реальність не буде без болі, да? Ця реальність не буде без хвороби. Ця реальність буде така нормальна, звичайна, як у кожної людини, де є багато трудностей, де є багато змагань, де залишається багато недосконалості і гріха. Але в той самий час різниця є та, що є цей мир або цей спокій, який наповнює душу, і вона знає, що вона йде в правильному напрямку, тому що Господь її провадить так, як сам хоче, а не так, якби вона сама собі придумала. Тому якби реальність життя для людини, яка довіряє Богу, яка йому не довіряє, сильно не змінюється, але сприйняття того всього, що є навколо, воно діаметрально відрізняється. Бо тут я покладаюся тільки на себе, а тут, тобто коли відсторонюся від цього всього, я покладаюся на Бога. І, знаєте, ну, важко на нього покладатися, для того, що каже Йоанн Євангеліст, да, що Бога ніхто ніколи не бачив, єдинородний син, який в лоні Отця нам його об'являє. Тобто, єдина можливість відчитати волю Отця це через Сина, тобто через Христа. І для того, ну, і поки як, ну, це розуміння цього в голову не прийде, то Бог буде якимось, ну, далеким, якимось незрозумілим і якимось невідомо яким. Але в моменті, коли людина зрозуміє, да, що єдиний, хто об'являє волю Отця, це Христос, і коли спробує його навчання і, ну, його життя впроваджувати в своє життя, і тоді, звісно, відкривання цієї волі буде набагато-набагато простішою, і спокій, мир в серці буде постійний, стабільний, ну, і регулярний. Для того, я ж кажу, умови життя не зміняться, але зміниться сприйняття. І якби це така перша річ, про яку я хотів би сьогодні сказати. Також Ян Христа каже другу річ, таку важливу, що користь від природних сприйнять, доброго походження душа здобуває пасивно, без жодних зусиль зі свого боку і без застосування своїх здатностей. Тієї ж миті, коли чуття сприймають те чи те сприйняття. От, і це також є цікаво, бо є річ активна і є, ну, так, ну, річ можна назвати так, або спосіб активний і спосіб пасивний. Спосіб активний – це коли людина пробує пізнавати багато що, ну, через читання книжок, через ходження на конференції, через спілкування з людьми, які мають більше інформації, через, знаєте, дивлячи якісь фільми, ну і багато таких різних способів. І людина, звісно, отримує інформацію, людина, звісно, там щось знає, але є друга річ, коли Господь може дати людині благодать пізнання того чи іншого, дякуючи молитві, дякуючи особистій зустрічі. Таких, ну, святих є дуже багато, які мали подібний досвід. Одні мусили читати багато книжок, а іншим вистачило поспілкуватися щиро з Господом. Якби результат є подібний, але зусилля, які перекладала людина, є зовсім іншим. І Господь хоче, щоб людина йому довіряла, Господь хоче, щоб людина на нього покладалася, і Господь хоче об'являти. Як вже ми коли говорили про це надприроднє пізнання, то говорили про слова, про духовні відчуття, говорили про откровення. І так само, як коли говорили про природні, говорили про слух, нюх, зір і так далі. Господь хоче це відкривати, але в той самий час, якщо Господь хоче, щоб людина до цього підходила пасивно. Тому, каже Ян Христа, немає жодної потреби, щоб воля вдавалася до якихось дій, спрямованих на отримання таких сприйнять. Якби душі схотілося в цій ситуації діяти за посередництвом своїх здатностей, то вона могла б тільки зашкодити тому надприродному добру, яке Бог породжує в ній за допомогою тих сприйнять. Будь-яке застосування здатностей не принесло б їй за цих обставин жодної користі. Поза як дух тих уявних сприйнять вділяється душі пасивно, то й вона має поводитися стосовно них пасивно, не застосовуючи своїх здатностей ні зовні, ні зсередини. Каже Ян Христа так. Отже, душа не втратить з огляду на свої невдатні дії Божих духовних відчуттів і збереже їх у собі. Заодно, завдяки цьому, вона не згасить і духу, а неодмінно згасила б, якби прагнула йти шляхом відмінний від того, який провадить Бог. Саме так воно й було б, якби тоді, коли Бог уділяє їй дух пасивно, як це завжди відбувається з такими сприйняттями, вона схотіла раптом щось робити, застосовуючи свій розум чи прагнучи чогось у зв'язку з цим сприйняттям. І бачите, і така ця людська така натура, вона дуже часто проявляється, що Господь каже, що до людини, слухай, не спіши, розслабся, видихни, не думай багато. А людина каже, ні, я розумію, що Господь, ти хочеш мені дати ці надзвичайні благодаті, ти хочеш мені дати це надзвичайне, ну, пізнання в надзвичайний спосіб, ти хочеш мене обдаровувати, але тут моя людська річ направляється. Я мушу про це говорити, я мушу цим похвалитися, я мушу іншим почати про це говорити. Я мушу це проявити, бо як же ж так, Господи, ти робиш для мене стільки благодати, ти робиш такі великі речі в моєму житті, а я про це буду мовчати, я про це нікому не буду говорити, я на це не буду звертати сильної уваги, я так не можу. І помилка, яку робить душа, тобто людина, коли починає про це багато говорити, коли починає на це звертати сильну увагу. Наприклад, я не раз зустрічав таку річ, яка мені особисто там дуже-дуже не подобається, коли йде там молитва якоїсь там спільноти, коли багато людей молиться, і тут так звучить такого типу фраза: «Тихо, Господь до мене промовляє». Серйозно? То якщо Господь промовляє до тебе, то залиш це слово для себе. Якщо Господь хоче тебе торкнути і перемінити твоє життя, то може Господь в цьому самому моменті хоче до людини торкнутися іншим словом. Або можемо почути ще подібне слово: «О, Господь зробив для мене откровення, Господь зробив для мене якесь певне відкриття, Господь намалював якусь конкретну там перспективу для розвитку тієї чи іншої спільноти». Слухайте, серйозно? А може це не Господь, може це там власний егоїзм, може це власне прагнення бути важливим, може це щось, що взагалі не має нічого спільного з Господом, може це якесь моє самонавіювання, яке я собі в голову вбив і зараз вирішив переконати інших. Ну і звісно, аргумент, коли звучить «мені здається», і аргумент, що Господь промовляє, він звучить по-різному. І це дуже добрий спосіб маніпулювання тими речами, які там Господь хоче відкривати чи не хоче відкривати, показує чи не показує. Для того, як Христа каже, що не треба звертати увагу. Тобто Господь дав, молодець, хороший мальчик чи хороша дівчинка, прийми, подякуємо в серці і йди далі. Не думай над цим, не крутися, да? Ну, не говори забагато. Якщо Господь захоче через тебе в якийсь спосіб послужитися, він знайде цей спосіб. Але якщо моє бажання якби послужити в лапках служить для того, щоб вирости там в своїх очах і вирости в очах іншої людини, то це, напевно, ця річ не йде від Бога. Тому що Господь не хоче виховувати егоїстів, Господь не хоче виховувати егоцентристів, Господь не хоче виховувати людей, які сконцентровані на собі, тому що, по-перше, він сам не є такий, і, ну, і він не бажає для людей, які оточують, зла. І для того, а часто такого типу речі, висказування, позиція, то вона замість того, щоб допомогти, вона тільки шкодить. Я також зустрічав в моєму житті багато людей, які відходили зі спільноти, які відходили з церкви. Чому? Тому що хтось в ім'я Боже пробував впроваджувати там щось в їхнє життя, починаючи від влаження в особисте життя, через родину, закінчуючи працею в ім'я Боже. Ну, це, звісно, ну, я не знаю, яке слово делікатне підібрати, це ненормально. Бо якщо я маю переконання, що Господь діє в моєму житті, якщо я там пробую будувати з ним особисті відносини, спілкуватися і так далі, то людина, яка біля мене, вона може йти подібним шляхом і може бути в духовному розвитку набагато далі від мене. То чому я маю речі, які там торкаються мене, накидувати на людей, яких ці речі можуть взагалі не торкатися? Для того, ну, над цим, ну, важливо подумати і задати собі питання, чи я в такому своєму релігійному, такій релігійній горливості, замість того, щоб нікому не зашкодити, не зробити прикрість, чи може якраз саме то роблю. Тому Ян Христа каже далі, тому що якщо духовній особі хочеться робити щось самостійно, то своєю активністю, діяльністю вона неминуче перешкодить діяльності пасивній, тобто духові, якого вділяє її Бог. Адже діяльність душі є суто активна і природна. Вона набагато нижча, ніж та діяльність, яку вділяє її Бог, пасивна і надприродна. Своєю діяльністю душа могла б тільки погасити дух, а не більше. І так воно часто відбувається, що з великого бажання, з великого прагнення, з великих очікувань, з великого прагнення комусь там допомогти, то в кінцевому результаті людина приносить Ну, тільки шкоду, да? Замість того, щоб підтримати, людина може гасити дух. І для того, ну, знаєте, для цього насправді потрібен здоровий глузд. З однієї сторони, так, треба дати можливість Господу діяти, треба дати можливість Господу там відкривати, промовляти до мене, до конкретної людини. А з іншої сторони, ну, треба, ну, не думати, що я спаситель світу, тому що спасителем є Христос, якщо він і має і шляхи, і способи мене привести до себе, то так само і має шляхи, і способи, як привести інших людей. Дивіться, Іоанн від Хреста каже, маємо 10 хвилин, з цього всього можна зробити такий висновок. Якщо душа воліє спонукати свої здатності до активної діяльності стосовно надприродних сприйнять, за допомогою яких Бог хоче пасивно вділити її, як ми вже казали, дух цих сприйнять, то поводиться так, як той, кому заманулося наново робити щось уже зроблене. Відтак ця діяльність не приноситиме ані жодного задоволення душі, ані жодних плодів, а тільки творитиме перешкоди для Божої праці. Самі по собі здатності душі не спроможні здобути духа, якого уділяє їм Бог тоді, коли вони перебувають у пасивному стані. Якщо душа надає значення цим уявним сприйняттям, то таким способом неминуче гасить дух, який Бог вдихає у неї і через них. І це насправді є, ну, надзвичайно важливо. Тобто робити речі так, які вже були зроблені. Або там, я не знаю, відкривати велосипед, всі люблять говорити, які вже всі давно відкрили. Чи там говорити, ну, да будь-що, це якби за який аспект не взятися. І якщо людина починає робити те, що вже зроблено, і доказувати те, що вже давно доказано, звертати увагу на речі, які вже, на які вже давно речі звернені, то це жодної користі не принесе. А не людині, а не тим людям, які її оточують. І для того, ну, важливо, я ж кажу, самим про це подумати, щоб, знаєте, не ходити по колу наприклад цілого свого життя, або щоб, знаєте, не ділитися емоціями, які пережилося 30 років тому, бо ж такі теж речі є. Бо якщо чисто ділитися тим, що в мене було 10, 20, 40 років тому назад, це означає, що все наступне моє життя, воно є пусте, воно є безплідне, воно не приносить жодної користі, і Господь в цьому житті не діє. Зараз ми говоримо чисто про речі духовні, не говоримо про якісь там осягнення, які там людина має на рівні побутовому, на рівні професійному і так далі. Бо Господь до мене колись сказав, серйозно, а більше не говорить, бо Господь колись в моєму житті щось зробив. Серйозно, а більше нічого не робить, бо що Господь там ще там, і ще там, і ще там. Але це все було колись, якось і десь. А сьогодні, і для того, ну, це бажання там служіння собі, бажання бути там якимось авторитетом, бажанням бути центром Всесвіту, воно робить так, що людина ходить якби кругами, або відкриває речі, які були відкриті, і говорить про речі, які вже давно сказані. І коли дивимося, бо це досить довгий розділ, до такого дивимося вже ближче кінця розділу, я відразу кажу, що якби закінчує, да, думку цілого розділу такими словами. Отже, в усіх сприйняттях, що приходять до нас згори, як уявних, так і будь-яких інших, незважаючи на те видіння це, чи слова, духовні відчуття або откровення, то ще треба шукати тільки Божу любов, яку вони породжують у ній усередині. Натомість не треба вділяти жодної уваги тому, що ці прояви означають, виражають або дають зрозуміти. Оскільки все це тільки буква і шкарлупа, не більше. Тож душа має надавати значення не почуттю насолоди чи розкоші і не образам, а лише почуттю любові, яке вони викликають. Ну і звісно, все пізнається по плодах, правда? І для того питання любові. І наскільки вона є присутня, коли я переживаю ту чи іншу річ, і коли я є, ну, спілкуюся з людьми, коли я передаю їм ту чи іншу інформацію, ділюся тим чи іншим досвідом, і який би він не був би, з якої сфери мого життя. Наскільки я перебуваю в цьому часі в Божій любові, тобто говорячи щось чи роблячи щось, роблю це з добра для конкретної людини.
Отже, 5 хвилин, то дайте хоч щось тут вставити, дозвольте.
Так, 5. Для того, все, що робимо, робимо з погляду на любов.
Ну, ви так багато разів казали, Божа любов, в Божій любові, перебування в Божій любові, життя в Божій любові. Ну, ми так кажемо, зрештою, церква каже, не тільки ми, так як особа, каже, що всі ми є в цій опінії, оцінці Божої любові, бо ми всі діти Божі, незалежно від нашого віровизнання, так, нас Бог любить, Він прийшов за всіх померти. Все, але навіть я задаюся, що таке тоді Божа любов на практиці. Бо ми дійсно бачимо, наприклад, по якихось там дуже конкретних ситуаціях, наприклад, одна особа може бути багатою, а інша бідною. Ми кажемо, це Бог такі щедрі ласки дає для цієї людини. От, наприклад, як ми ходили там щедрувати, чи колядувати, чи посівати, ми там дуже часто чули, що там посівальники чи колядники бажали гроші цим господарям. Ну, і знову ж таки, такої любові Божої там деколи проскакувало щось таке. Як же ж ототожнити, і якби на практиці так сказати, от мене Бог любить. От як мене, наприклад, Бог любить? От давайте опишемо мою ситуацію. Отже.
Ось дивіться, передусім, Бог так полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, що хоч хто в нього вірить, не загинув, мав життя вічне.
Тобто цей процес починається з Вифлеємської печери.
Угу. Так, пізніше. Син, да, так, ну, його любов до нас проявилася, що він віддав за нас своє життя. Тобто, що... Я говорю послання до євреїв, що раніше багаторазово священники мусили слати жертву, а тут один раз Христос склав жертву за кожного з нас. Що це означає? В чому проявляється любов? Що він через свою смерть і воскресіння відкрив нам двері до Царства Небесного. Це конкретна любов, це конкретний прояв любові.
Ну, а добре, тобто... а з протилежної сторони, дуже багато людей шукають любові Божої, любові, приходячи до церкви. І деколи вони там можуть зіткнутися трошки з протилежним. Вони чекали, що там за кожну їхню витівку їх будуть гладити по голівці, а там священник може стукнути кулаком, там десь сестра-монахиня може показати свій характер, і він не зустрічає тієї, чи вона не зустрічає тієї любові, яку очікувала зустріти в церкві, бо ж, ну, ми кажемо, що саме таким чином Божа любов діє, там, через ближнього, через священника, деколи.
Так, ну дивіться, церква є одночасно свята і церква є грішна. І той самий священник, чи та сама монахиня, не так само можуть бути людьми грішними і не жити згідно тієї любові, яку Господь дає. Бо наша любов як має проявлятися до нашого ближнього? Що ми готові за ближнього віддати своє життя, як це зробив Христос за нас. Правда, якщо ми цього не готові зробити, це означає, що ми, ну, не сприйняли ту любов, яку Господь має до нас. Тобто, що ті страждання, смерть і воскресіння – тобто воно є чисто теоретичними і далекими, а не практичними і реальними в моєму житті. Якщо я не пережив цього, так, якщо я не досвідчив цієї Божої любові, то як я можу дати її комусь іншому? Як я можу полюбити ворога, коли я не люблю друга, правда? Як я можу відноситься добре до тих, хто мене ненавидить, якщо я не відношуся добре до тих, хто мене любить? І для того це людський цей аспект, він нікуди не дінеться. Для того, більше ніж концентруватися на любові, яку можу отримати від людей, то краще концентруватися і пам'ятати про ту любов, яку я отримую від Господа. От вона не проминає. А людська любов, вона залежить від багатьох факторів. Хтось не з тої ноги встав, в когось, я не знаю, хтось комусь спортив настрій, в когось не пішов в день, як би хотілося, і ой, там любов'ю геть навіть близько пахнути не буде. І для того, ну... Знаєте, любов – це річ конкретна, і вона проявляється тільки тоді, коли людина сама досвідчила цієї любові Божої. Бо, ну, це важко дати щось, що не маєш. Та? Якщо людина не отримала, не досвідчила і не прийняла ту любов, яку Господь дає для неї, то, звісно, вона ніколи в житті не зможе дати щось подібного для свого ближнього. Тому ми, люди, які називаємо себе віруючими, дуже сильно один від одного відрізняємося, діаметрально.
Ой, відрізняємо. Дуже сильно.
Так, тому це що правда. Одні співпрацюють, так, з тою Божою благодаттю, з тою любов'ю, яку Господь дає, а інші кажуть, я людина віруюча, і все.
І, ну, цим її віра завершується.
Цим віра завершується, так. До того моменту, поки я не готовий, так, служити так для мого ближнього, як Господь послужив для мене, то, знаєте, це все теорія, яка не має нічого спільного з реальним християнським життям.
Ну, теорію тоді, друзі, треба втілювати в практику. Дякую, наш час є практично вже вичерпаний. Це була денна катехеза від монаха кармеліта, отця Віталія Козака. Ми далі продовжували говорити про духовність святого Яна від Христа, про 5 видів небезпек. Ну, от такі справи. Дякую, отче, з нетерпінням зачекаємо 2 тижнів, які скоро минуть, і ми знову почуємо вас в ефірі Радіо
Марія. Побачимося через 2 тижні в ефірі. Побачимося.
Побачимося.
Не тільки почуємося так, але й побачимося так.
Ага, ну то чекаємо вже безпосередньої зустрічі. З нас кава.
Обов'язково. Я буду мати довгу дорогу з Харкова, якраз кава буде в сам раз.
Все, добре. То до зустрічі з Богом, друзі. На все добре, отче. Христос народився.
Славімо Його.